Tanong ng mga kabataan, paano ko mababawasan ang timbang ko? Kailangan ko ba talagang bawasan ang timbang ko? Gusto ng ilang kabataan na magbawas ng timbang. Pero, marami ang mas nagpapahalaga sa itsura kaysa sa kalusugan. Para pumayat agad, sinusubukan nila ang ilang paraan, gaya ng pagpapalipas ng gutom o pag-inom ng mga produktong pampapayat. Pero kadalasan nang hindi epektibo ang mga ito at delikado pa nga.
Nagpapalipas ng gutom ang ilang babae para mas mabilis pumayat. Karaniwan ang nakakasama ito sa kanila at matagal-tagal din bago makarecover ang katawan nila. Hailey.
Marami ang nag-aalala sa kanilang timbang kahit hindi naman kailangan. Tama naman ang timbang nila, pero baka pakiramdam nila ay mataba sila kung ikukumpara sa mga kaibigan nila o sa kung ano ang katanggap-tanggap na katawan na ipinapakita sa media.
Noong 13 anyos ako, ikinukumpara ko ang sarili ko sa mga kaibigan ko. Iniisip kong mas magugustuhan nila ako kung magiging kasing payat nila ako na parang tingting. Paula.
Pero may ilang kabataan na kailangan talagang magbawas ng timbang. Ayon sa isang ulat ng World Health Organization, sa buong mundo, mga 340 milyong kabataan na edad 5 hanggang 19 ang sobra sa timbang. Noong 1975, nasa 4% lang ng edad 5 hanggang 19 ang sobra sa timbang. Pero noong 2016, tumaas ito sa 18%. Sa maraming bansa sa buong mundo, karaniwan ng mas marami ang sobra-sobra sa timbang kaysa sa mga kulang sa timbang. Sa may hirap na bansa, karaniwan din ng mga taong sobra-sobra sa timbang kahit na ang ilang kapamilya nila ay kulang sa nutrisyon. Ano ang pinakamagandang paraan para mabawasan ang timbang ko? Anong paraan ang pipiliin mo? Paraan 1. Pagpapalipas ng gutom. Paraan 2. Pag-eehersisyo at balanseng pagkain. Paraan 3. Pag-inom ng mga produktong pampapayat. Tamang sagot, paraan 2. Pag-eehersisyo at balanseng pagkain. Kapag nagpapalipas ka ng gutom o iniiwasan mo ang ilang uri ng pagkain, pwede kang pumayat agad. Kaso, baka makasama yan sa kalusugan mo at baka tumaba ka ulit kapag bumalik ka sa dati mong rutin sa pagkain. Pero kung ang gusto mo ay magandang kalusugan, mas mapapabuti ka. Ang pinakaligtas, pinakamaganda sa kalusugan, at pinakanagtatagal na epekto ay resulta ng pagbabagong ginagawa mo sa iyong lifestyle na kaya mong gawin habang buhay. Ang isinulat ni Dr. Michael Bradley. Ayon sa talababa, mula sa aklat na When Things Get Crazy with Your Teen. Sa pagpapatuloy, ang punto? Kung gusto mong magbawas ng timbang, huwag kang mag-focus sa diet. Kailangan mong gumawa ng pagbabago sa iyong lifestyle. Ang plano kong gawin. Pinapayuhan tayo ng Biblia na dapat ay may control tayo sa ating paggawi at kasama dyan ang kaugalian sa pagkain. 1 Timoteo 3:11. Sinabi rin na iwasan ng sobra-sobrang pagkain. Pag-isipan ang mga prinsipyong ito at subukan ang sumusunod. Alamin kung ano ang kasama sa pagkain ng masustansya. Hindi mo kailangan maging sobrang istrikto sa pagkain. Pero ang pagkakaroon ng kaunting ideya tungkol sa nutrisyon ay makakatulong sa iyo na maging balanse sa pagkain. Ito ang pinakamagandang paraan para mapanatili mo ang tamang timbang. Regular na mag-ehersisyo. Araw-araw, mag-isip ng mga gawain na makakapagpawis sa iyo at makakapagpasigla sa katawan mo. Halimbawa, imbis na mag-elevator, maghagdan na lang. Ilaan ang ilang oras na ginagamit mo sa paglalaro ng video game para sa brisk walking. Palitan ang chichirya ng masusustansyang pagkain.
Lagi akong nagbabaon ng masusustansyang merienda, gaya ng prutas at gulay.
Ang sabi ng teenager na si Sofia.
Kaya naiiwasan kong kumain ng di masusustansyang pagkain.
Magdahan-dahan sa pagkain. Napakabilis kumain ng ilan kaya hindi nila namamalayan na puno na pala ang tiyan nila. Kaya magdahan-dahan. Huminto muna bago ka kumuha ulit ng pagkain. Malay mo, busog ka na pala. Bantayan ang iyong calorie intake. Basahin ang nutrition label para makita kung ilang calorie ang nasa pagkain. Tandaan mo na mataas ang calorie ng soft drink, fast food, at dessert, kaya nakakadagdag ito ng timbang. Maging balanse. Sinabi ni Sarah na 16 anyos,
"Talagang binibilang ko noon ang calorie intake ko, at kapag nasa harap na ako ng pagkain, puro numero ang nakikita ko."
Huwag maging calorie accountant. Pwede mong pagbigyan paminsan-minsan ng sarili mo na kumain ng masasarap na pagkain, kahit mataas pa ang calorie nito. Tip, ipakipag-usap sa doktor mo ang tungkol sa iyong timbang. Dahil alam nila ang kondisyon ng katawan mo, matutulungan ka nila na magkaroon ng lifestyle na maganda sa kalusugan mo. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Napakadaling maimpluwensyahan ng mga ideya ng media pagdating sa sinasabi nilang magandang katawan, at madidismaya tayo kapag tumingin tayo sa salamin. Ang totoo, hindi naman pare-pareho ang hugis o laki ng katawan natin. Hangga't ginagawa natin ng lahat para maging maganda ang ating kalusugan, dapat na maging kontento tayo sa ating itsura. Nikki.
Kung di ko pinaplano kung anong kakainin ko, nauuwi na lang ako sa pagkain ng fast food na hindi masustansya at mahal pa. Gusto ko rin talaga mag-ehersisyo. Sumisigla ako kapag ginagawa ko ito. Pero kapag di ko ito pinlano, ibang bagay ang nagagawa ko. Lorenzo.
Review. Paano ko mababawasan ang timbang ko? Huwag kang mag-focus sa diet. Kailangan mong gumawa ng pagbabago sa iyong lifestyle. Para magawa yan, subukan ang sumusunod. Alamin kung ano ang kasama sa pagkain ng masustansya. Ang pagkakaroon ng kaunting ideya tungkol sa nutrisyon ay makakatulong sa iyo na maging balanse sa pagkain. Regular na mag-ehersisyo. Araw-araw, mag-isip ng mga gawain na makakapagpawis sa iyo at makakapagpasigla sa katawan mo. Palitan ang chichirya ng masusustansyang pagkain. Laging magbao ng masusustansyang pagkain para maiwasan mong kumain ng di masusustansyang pagkain. Magdahan-dahan sa pagkain. Huwag magmadali sa pagkain. Huminto muna bago ka kumuha ulit ng pagkain. Malay mo, busog ka na pala. Bantayan ang iyong calorie intake. Basahin ang nutrition label at bantayan ang calorie ng iyong kinakain. Maging balanse. Huwag namang sobrang bantayan ang iyong calorie intake.